Tervetuloa kuuntelemaan Tampereen yliopiston opettajien pedagogisten palveluiden saavutettavuuspodcastia. Me ollaan tänään keskustelemassa moninaisista opiskelijoista ja saavutettavasta opetuksesta. Mä olen Pipsa Ekman ja mun kanssani täällä keskustelemassa studiossa on Susanna Vettälä.
Hei vaan kaikille!
Ja opiskelijan kokemuksista saavutettavasta opiskelusta on keskustelemassa tänään kanssamme Joonas Tiilikka.
Moi!
Ja hienoa vielä, Joonas, että pääsit meidän kanssa tänne tänään. Joonas, kerroksä meille ja kuulijoille, että kuka sä olet?
Joo, mä oon tosiaan Joonas Tiilikka ja mä oon ollut yliopistolla harjoittelijana nyt maaliskuusta alkaen. Ja mut pyydettiin tänne harjoittelun keväällä siitä syystä, että yliopistolla on tällä hetkellä kova halu edistää saavutettavuutta ja esteettömyyttä ja oikeastaan kaikkea, mikä liittyy saavutettavuuteen, niin on kova halu niin kuin tehdä tästä meidän ympäristössä semmoinen, että monenlaiset ihmiset pärjäisi täällä. Niin mä oon sitten tämän noin 7 kuukautta vähän päälle, niin on tehty kaikenlaisia toimenpiteitä tiedekuntatasoilla ja myös yliopistotasolla, että ollaan saatu saavutettavuutta eteenpäin ja toivottavasti tätä hommaa saa jatkaa sitten mahdollisimman pitkään.
Joo, ja kiitos tosiaan, että oot täällä meidän kanssa ja yliopistolla tekemässä näitä tärkeitä asioita näkyvämmäksi ja edistämässä näitä asioita.
Sä mainitsitkin, että tosiaan yliopistoyhteisökin koostuu moninaisista opiskelijoista, joilla on erilaisia taustoja, kokemuksia ja elämäntilanteita. Ja saavutettavuus lähteekin meidän ajattelun mukaan siitä perustasta, että yhteisössä vallitsee tällainen turvallinen ja avoin ilmapiiri, jossa kaikkien opiskelijoiden on turvallista ja mahdollista oppia ja kuulua osaksi myös sitä yhteisöä. Kertoisitko, Joonas, sun kokemuksia, että millaisen ilmapiirin oot kokenut aiemmissa tai nykyisissä opinnoissasi?
No, mulla on tosiaan CP-vamma ja näkövamma, että ne on ne tavallaan ne näkökulmat, joista mä tätä saavutettavuutta ja esteettömyyttä katson. Että se on niinku hyvä. Se on hyvä muistaa, että et se aina on semmoinen niinku subjektiivinen kokemus. Se rajoitteen niin kuin laatu tietyllä tapaa vaikuttaa aina siihen, että miten, kuinka saavutettavuus koetaan, mutta siis kyllä voi todeta sen, että tässä kun on kumminkin mullakin on 21 vuotta ikää, niin on tämä niin kuin maailma on mennyt onneksi eteenpäin siinä mielessä, että kyllä mä koen, että ilmapiiri ja semmoinen ymmärrys näitä asioita kohtaan, niin kyllä se on niin kuin munkin tässä pienen elämän aikana, niin kyllä se on niin kuin parantunut. Että niinku jatkuvasti tuntuu siltä, että täällä on niinku helpompi olla, kun niinku asiat tehdään.
Kiitos, kun avasit sun taustaa ja kerroit sun kokemuksia ja näkökulmaa tähän asiaan. Ja toi oli hyvä pointti, mitä sä sanoit, että saavutettavuus on tavallaan meidän koko sen niinku yhteisön asia. Ja on hienoa, että ne asiat on mennyt jo eteenpäin. Jos puhutaan opetuksesta ja sun aiemmista opinnoista, niin mitä sä ajattelet, että miten siinä opetuksessa opettaja voi luoda esimerkiksi sellaista ilmapiiriä, että kaikki kokee, että heidän on siihen helppo ja turvallista osallistua ja se opetus on avointa kaikille?
No nimenomaan toi ilmapiiri on mun mielestä se avainsana tähän juttuun, että jos meillä on huono ilmapiiri, mutta sitten me kumminkin mainostetaan, että me ollaan tehty nyt, että mulla on tämmöiset hienot opetusmateriaalit, että nämä on niin saavutettavat ja hyvät. Mutta jos meillä on huono ilmapiiri ja sitten se johtaa siihen, että opiskelija tai työntekijä, jolla on joku erityistarve, niin jos hän joutuu työskentelemään huonossa ilmapiirissä, niin sitten sillä ei ole kyllä mitään, sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka hienot PowerPoint-hiat sulla on. Että itse kun on hyvä ilmapiiri, turvallinen, niin sitten se kynnys pienenee huomattavasti siihen, että opiskelija tai henkilökunnan jäsen uskaltaa sitten mennä sanoon, että hei, että nyt mulla on tämmöinen tilanne, että mä tarvitsin vähän apua, että voidaanko niinku yhdessä katsoa.
Kyllä, että kaikki lähtee oikeastaan siitä ilmapiiristä ja turvallisesta ympäristöstä.
Ja myös ehkä sellaisesta yhteenkuuluvuuden tunteesta, jos tuosta voin niin kuin vähän vetää asioita yhteen. Että myös se, että miten siinä yhteisössä ja siinä opetuksessa opettaja pystyy luomaan sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta sinne opetukseen ja opiskelijoiden välille ja koko yhteisön välille, että kaikki kokee, että he on niin kuin osa sitä samaa yhteisöä ja sitä ryhmää. Ja sillä tavalla niin kuin sitoutuu siihen yhdessä tekemiseen ja opiskeluun.
Tuntuuko susta, Joonas, että sä oot päässyt osaksi sitä opiskelijayhteisöä sun opinnoissa, missä oot ollut mukana?
No tää on niin kuin mielenkiintoinen kysymys niin kuin siinä mielessä, että siihen niin vaikuttaa niin kuin tosi moni asia. Siihen tietenkin vaikuttaa se, että kuinka muut ottaa vastaan, mutta sitten myös se, että miten itse niin kuin toimii. Ja mulla on sillä tavalla, että yleensähän se nyt aina lähtee siitä, ihan jos mietitään peruskoulua, niin sulla on se lähikoulu siinä omalla asuinalueella. Ja sitten sulla on ne kaverit siinä ja sitten sä näet niitä koulun jälkeen ja näin poispäin. Mutta mulla ei ollut ihan semmoista, että kun mä kävin niin kuin erityiskoulun, joka sitten oli kyllä Tampereella, mutta ei ollut tietenkään siinä omalla asuinalueella, niin sitten se tarkoitti sitä, että kaveritkin tuli vähän sieltä ja täältä ympäri kaupunkia. Niin ei me sitten nähty niin kuin koulun ulkopuolella ihan hirveästi, niin sitten mä oon aina vähän tottunut siihen, että mä en niin kuin osaa sillain niin kuin koulupäivän jälkeen tai työpäivän jälkeen täällä, että hei, että mennäänkö nyt sinne tai tänne. Mä voisin tulla johonkin. Niin kuin. Et se on, toi kysymys on ehkä semmoinen, että siinä olisi ehkä niin kuin itsellä, niin kuin mullakin olisi niin kuin henkilökohtaisesti harantamisen varaa siinä, että voisi niin kuin enemmän hakeutua, jos haluaisi. Et kyllä mä tiedän, että se on niin kuin mahdollista.
Ja myös varsinkin tuossa opetustilanteessa sekä opiskelijoilla on se oma niin kuin toimijuus siinä, että kuinka paljon he haluaa päästä siihen ryhmään osalliseksi, mutta myös opettaja voi toiminnallansa tehdä sellaisia tekoja, joilla tuetaan sitä koko opiskelijaryhmän ryhmäytymistä ja esimerkiksi ihan pienillä teoilla, että miten esimerkiksi käytetään ryhmätehtäviä tai miten tuetaan niitä ryhmätehtäviä siinä, että kaikki löytää ryhmän ja opettaja tukee sen ryhmän toimintaa koko sen tehtävän ajan, niin tällaisilla voi olla iso merkitys siinä, että opiskelijat löytää sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Se ryhmätehtävät ja saavutettavuus. Se on muuten sitten, se on niinku haastava yhdistelmä, koska opettajahan niinku yleensä ryhmätehtäviä tehdään, niin meillähän on yleensä tavoitteen, tai tehdään jotain isoa, ja sitten se iso kakkupala jaetaan niinku pienille ryhmille, että nyt tämä ryhmä tekee tämän osa-alueen, ja tämä ryhmä tekee tämän. Siinä on niin kuin aika iso riski sille, että jossain kohtaa mennään vähän niin kuin saavutettavuuden kannalta, että mennään vähän mettä, eikä niin vähäkään. Ja sitten täytyy muistaa, että siinä ryhmätyöskentelyssä on myös muita opiskelijoita. Ja se on aina niin kuin, että on se sitten, että sä tapaat uuden opettajan tai sä tapaat uusia opiskelijoita tai vaikka meet ihan kauppaan ja sitten sulla tulee siellä niin kuin mullakin saattaa tulla sellaisia tilanteita, että mä tarvin apua. Ja sitten sitä apuahan pitää pyytää. Niin näihin kaikkiin, mitä mä kuvasin, niin mun mielestä niin on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että sä menet sanoa vaikka kaupassa, että mä tarvin apua, tai sitten sä menet siinä ryhmätyössä, niin sit kun niitä tehtäviä jaetaan, että kuka tekee mitäkin. Niin sitten aika nopeasti joudutaan siihen tilanteeseen, että mä joudun kertoon, että mulla on tämmönen rajoite, että mä en pysty tekemään vaikka tätä, mutta mä voisin tehdä vaikka ton. Niin sittenhän siinähän testataan, niin kuin, pistetään saman tien niin kuin ihmisten niin kuin sensitiivisyyttä testataan heti.
Hyviä kommentteja tuohon liittyen ja kohta mennäänkin enemmän siihen, että meillä täällä yliopistossa puhutaan, että saavutettavuutta on se, että tarjotaan erilaisia suoritus- ja arviointitapoja just sen takia, että meillä on erilaisia opiskelijoita ja jotta opiskelijat voisivat osoittaa sitä omaa osaamista niin, että se tukisi tukisi kunkin opiskelijan vahvuuksia. Mutta tuohon, vielä tuohon ryhmätöihin sä nostit hyviä pointteja siihen liittyen, että mitä se voi olla niin kuin vaikka moninaisen opiskelijan kannalta ja minkälaisia niin kuin oppimisen esteitä siinä voi olla monilla tavoilla. Tuleeko sulle mieleen jotain, että minkälaisilla keinoilla sitä voisi jäsentää sitä tehtävän antoa sillä tavalla, että huomioitaisiin jo erilaisten opiskelijoiden vahvuuksia siinä, kun sitä tehtävää ja niitä vastuualueita jaetaan?
No, toihan nyt oli siinä mielessä vähän vaikea kysymys, että jos miettii niin kuin, jos sä mietit opettajan näkökulmasta, että hänhän suunnittelee sen tehtävän ja sitten, että no kuinka vastuualueita voidaan jakaa niin, että se palvelisi kaikkea ja että huomioitaisiin niin monenlaiset oppijat, niin sittenhän sehän jo niin kuin edellyttäisi sitä, että opettaja tuntee sen ryhmänsä. Ja sitten se, että onko se aina realismia, niin ei. Mutta mä ehkä enemmän niin kuin menisin siihen sitten, että sitten kun se tehtävänanto tulee siellä luennolla tai muuden kautta tai mitä nyt ikinä vaan, niin taas me palataan vähän tähän niin kuin ilmapiiriin. Että jos se opettaja on niin kuin onnistunut alusta asti luomaan semmoisen tunteen, että täällä on niin kuin hyvä olla ja näin, niin sitten vaikka tulisi tommoinen niin kuin poikkeuksellinen tilanne, että joutuu tommoisessa ryhmätehtävässä sanoon, että nyt niin kuin pitää jotain niin kuin soveltaa, niin siihenkin tavallaan auttaa se, että se ilmapiiri on niin hyvä. Että se ei niin kuin kaadu se koko homma siihen.
Hyviä nostoja. Kiitos Joonas näistä, että avaat meille näitä ajatuksia. Ja varmaan tämä on semmoinen aihe, mitä jatkossakin on hyvä viedä niin kuin opettajien tietoisuuteen, että minkälaisia asioita tässä saattaa nousta edelleen ja miten sitä koko sitä tehtävän suunnittelua voisi luoda niin, että ensin lähdetään siitä ilmapiirin rakentamisesta sen ryhmätyön pohjana ja sitten kun se ilmapiiri on vaikka saatu niin kuin ryhmäytettyä, niin sitten ehkä opiskelijoilla on helpompi sitten yhdessä keskustella ja osallistaen sitten jakaa niitä erilaisia tehtäviä, että erilaiset ja moninaiset opiskelijat löytää jostain tehtävästä sitten sellaisen osa-alueen, että pääsee niitä omia vahvuuksiaan hyödyntämään. Mutta jos puhutaan tästä opetuksen saavutettavuudesta vielä laajemmin, niin kuin puhuttiinkin jo, että se tosiaan kattaa meidän ajattelun mukaan niin kuin moninaiset tavat osoittaa sitä osaamista, niin Joonas, minkälaiset suoritus- ja arviointitavat tukee parhaiten sun oppimista?
Kyllä mä tykkään semmoisesta, että se voi olla niin kuin, se voi olla ihan joku kirjallinen tehtävä tai suullinenkin kaikki käy, mutta silloin kun oli koronapandemia ja silloin jouduttiin etäopiskeluun ja mä olin silloin siihen aikaan lukiossa, niin mä tykkäsin siitä ihan älyttömästi. Mä tykkäsin niin kun, ja siis se perustui siihen, että kun usein kun on joku rajoite, niin sitten se vähän hidastaa sitä tehtävien tekemistä haluttiin me tai ei, että vähän menee enemmän aikaa, että lukee ja tehtävänannon ja kaikki tämmöiset. Niin kun oli etänä, niin kukaan ei sua kytännyt, että mitä sä, niin kun, sä sait sen tehdä ihan siinä, sulla oli deadline ja sä palautit sen. Ja ihan se yliopistolla nyt onkin, että ei täällä nyt enää hirveästi varmaan kyttäillä, mutta se oli siihen aikaan mulle, se oli niin kun hienoa. Että kyllä mä oon, niin kun, ei sillä nyt mulle ehkä on henkilökohtaisesti niin väliä, mikä se niin kuin arviointitapa on, että mä toivon aina vaan sitä kaikilta opettajilta, että sitten jos mä koen, että mulla on jonkun tehtävän suorittamisen kanssa ongelmia, joka liittyy mun rajoitteeseen, tai vaikka siihenkin, että mä en osaa, niinkin voi käydä, niin sitten se, että niihin sitten suhtauduttaisiin sillain niin kuin hyvin, niin sitä mä aina toivon.
Kiitos. Tosi hyviä nostoja tästä aiheesta. Ja mä tartun vielä tuohon, minkä sä otit esillekin, että kun sä mainitsit esimerkiksi tämän suoritusnopeuden tai että voi olla muita niin kuin rajoitteita sen tehtävän tehtävän suorittamisesta, niin me ajatellaankin tämän saavutettavuuden osalta, että sen niin kuin arvioinnin ja sen arviointimenetelmän kannalta olisikin tosi tärkeää pohtia, että mitä siinä arvioinnissa halutaan arvioida. Että jos esimerkiksi meillä tässä yliopistossakin halutaan arvioida vaikka opiskelijan sisällöllistä tietämystä tai heidän niin kuin analyyttisiä taitojaan, niin miten just tätä asiaa voidaan arvioida ilman, että sen tehtävän arvioinnissa vaikuttaa olennaisesti jotkut muut asiat? Että esimerkiksi jossain arviointitavassa saattaa sen tehtävän suorittamisen perusteena korostua vaikka muut asiat, niin kuin vaikka se, että kuinka nopeasti jonkun tehtävän suorittaa tai saattaa tenteissä painottua vaikka semmoinen työmuistin kapasiteetti tai ihan vaikka kielelliset asiat, niin vaikka ne ei varsinaisesti olisi sen tehtävän arvioinnin kohteena, niin tämä on hyvä asia myös pohtia siinä, kun valitaan näitä menetelmiä, että mikä on se asia, mitä halutaan arvioida ja mitkä muut asiat siinä voi toimia niin kuin saavutettavuuden kannalta sen arvioinnin rajoitteena.
No, me tässä puhuttiin näistä erilaisista niin kuin tavallaan suoritus- ja arviointitavoista, sivuttiin niitä. Ja se saavutettavuus ja sen edistäminen niin voi olla niitä pieniä tekoja siinä opetuksen arjessa, kuten myös niin kuin vaikka materiaalin mahdollistamista opiskelijoille jo ennen sitä opetustapahtumaa tai luentojen tallentamista. Niin onko Joonas sulla jokin niin kuin opetuksen arjen käytäntö ollut jotenkin erityisen toimiva sun oppimisen kannalta?
Toi oli Susanna niin kuin tosi hyvä pointti, että se on niin kuin saavutettavuus on mun mielestä se on nimenomaan se on ihan niitä pieniä juttuja. Että niitä pieniä juttuja voi olla kyllä monta. Se on ihan totta. Mutta ei se nyt ihan niin kuin että ei tämä niinku ihan ei niinku rakettitiedettä ole. Että kyllä saavutettavaan toimintaan pystyy jollain tasolla ihan niinku kaikki meistä. Mutta sitten jos miettii tota niinku opetuksen näkökulmasta, niin kyllä noi on just niitä tärkeimpiä, mitä sä nostit, että sitä materiaalia jaetaan. Niin kuin sillä lailla, että opiskelija saa ne diat sitten omalle koneelleen ja sitten jos nyt joku miettii, että miksi näin, niin no ihan vaikka siitä syystä, että sitten kun sä saat ne siihen omalle koneelle auki, niin sä voit niitä sitten omassa rauhassa zoomata ja katsoa ja herähtyä, että useinhan kun ollaan jollain massaluennolla, niin aikataulu on mikä on ja sit pitää mennä nopeasti eteenpäin, niin semmoinen kiireellisyys ja saavutettavuus aika harvoin menee käsi kädessä, niin sitten kun se materiaalin saa jakoon, niin siihen saa rauhassa sitten omalla ajalla perehtyä.
Just näin, ja sitten myös tarvittaessa vaikka tallennetun niin kuin luentoon tutustua rauhassa sitten myös jälkeenpäin. Eli määritellä sitä omaa opiskeluaikaa, mitä siihen käyttää omien lähtökohtien mukaisesti.
Ja myös sä nostit just tuon kiireettömyyden, niin myös siihen opetustilanteeseen opettaja voi kiinnittää huomiota siihen, että varmistetaan, että kaikki siinä opetustilanteessa ehtii vaikka kirjoittaa muistiinpanot ja ehtii ymmärtää sen asian tai lukee ihan sen, että mitä siellä dialla sanotaan. Että myös semmoinen tietynlainen selkeys ja visuaalisuus myös niissä esityksissä, että se esitys on selkeä ja helposti seurattava, että ei ole vaikka liikaa tekstiä jossain dialla, mikä on sitten lyhyessä ajassa niin kuin hankala sisäistää, niin tällaisia ihan pieniä käytäntöjä voi olla. Ja meillä on itse asiassa meidän opettajille laaduttukin tällainen opetuksen saavutettavuuden tarkastuslista, missä on nostettu tällaisia aika pieniä tekoja, mitkä voi kuitenkin sen opetuksen kannalta olla tosi merkittävässä roolissa. Ja täällä puhutaan just täällä listassa esimerkiksi näistä asioista ja siitä, että miten tärkeää olisi, että ne materiaalit olisi saatavilla etukäteen, että opiskelija voi vaikka printata ne sinne opetustilanteeseen tai että ne saa tallenteina, milloin opiskelija voi sitten palata niihin asioihin ja myös niin kuin sen oman oppimisensa kautta niin kuin vähän jaksottaa sitä ja pistää vaikka välillä pauselle ja miettiä, että ymmärsinkö mä nyt tämän asian ja sitten jatkaa sen luennon kuuntelemista.
Universal Design for Learning -periaatteella pyritäänkin just siihen, että opetus olisi rakennettu jo lähtökohtaisesti saavutettavaksi mahdollisimman monille erilaisille opiskelijoille, jolloin näiden yksilöllisten järjestelyiden tarve myös vähenisi. On kuitenkin tilanteita, joissa tällaiset toimenpiteet ei riitä, vaan opiskelijan tukemiseksi tarvitaan ehdotus yksilöllisistä järjestelyistä. No näissä tapauksissa sitten opiskelija hakee yksilöllisen järjestelyehdotuksen prosessin mukaan. Miten Joonas, sä koet, että oot tullut kohdatuksi opiskelijana tilanteissa, joissa oot ollut yhteydessä opettajiin saavutettavuuteen tai yksilöllisten järjestelyiden osalta?
No isossa kuvassa niin kun, tosi hyvin ihan riippumatta niin kun koulutusasteesta. Ja siis on ollut haastaviakin tilanteita, mutta on niin kun, ollut vähän, että joutunut enemmän sitten keskustelen siitä, että miksi pitää tehdä jotain niin kuin soveltavia toimenpiteitä, niin se on yleensä sitten liittynyt tämmöiseen kiireellisyyteen ja resurssit on mitä on ja tämmöiseen, mutta sitten kun miettii sitä, että kuinka päästäisiin niin kuin parhaaseen lopputulokseen, niin semmoinen niin kuin rento ilmapiiri ja semmoinen niin kuin kohtaaminen ihan niin kuin me ihan, että on sulla niin kuin, on sulla rajoitetta tai ei, niin me kaikki me varmaan toivotaan sitä, että meidät kohdattaisiin niin kuin ihmisenä ja niin kuin sillain, ja siitähän se niin kuin lähtee, että parhaaseen lopputulokseen on päästy aina sillä, että ollaan saatu semmoinen hyvä niin kuin rento keskustelu aikaiseksi, jossa opettaja niin kuin ymmärtää sen, että nyt pitää jotain toimenpiteitä tehdä. Ja sitten me ollaan sit yhdessä niinku mietitty sitä, että kuinka tämä kurssin osa vaikka voitaisiin suorittaa.
Kiitos, tosi hyviä huomioita taas. Ja sä aiemmin mainitsitkin, että nämä asiat saattaa olla joillekin opiskelijoille hyvin sensitiivisiä ja kun puhutaan näistä yksilöllisistä järjestelyistä, niin joillekin opiskelijoille se haasteiden puheeksi ottaminen voi olla vaikeaa, varsinkin jos kyseessä ei ole vaikka ihan näkyvä vamma tai oppimisen este, tai se asia voi olla opiskelijalle hyvin henkilökohtainen. Niin, ja jotkut opettajat on varmasti ottanutkin jo käyttöön erilaisia keinoja, jotka madaltaisi sitä kynnystä siihen puheeksi ottamiseen ja että opiskelijan olisi helppo tulla opettajan puheille näistä asioista. Niin onko sulla jotain kokemuksia tai vinkkejä sellaisista pienistä teoista, millä opettaja voi helpottaa sitä, että opiskelija ottaa näitä asioita puheeksi?
Kyllä niin kuin jonkunlainen tämmöinen niin kuin aloitus. Kysely ennen opintojakson alkua ja sitten niin kuin ei sillä tavalla, että mennään luokkahuoneeseen ja sitten opettaja pitää nimenhuudon ja sitten jos se oikein innostuu, niin se keksii siinä sitten huutaa sinne vielä päälle, että onko täällä nyt joku, joka omasta mielestään tarvii jotain erityisiä järjestelyjä, käsi pystyy nyt ja sitten vielä mielellään tänne luokan eteenkin olisi vielä ihan niin kuin kiva tulla, niin ei. Älkää ei ikinä. Että semmoinen niin kuin jonkun sortin vaikka ihan joku Microsoft Forms-lomake on aika hyvä, että sinne vaan tekee sitten ne pakolliset ensin, että no miksi oot just tälle kurssille halunnut tulla ja näin poispäin. Ja siis itse sinne loppuu semmoinen iso laatikko, että sinne voi sitten kertoo, jos on niin kuin jotain tämmöisiä, mitä opettajana olisi hyvä huomioida, niin sitten kun on opettaja, joka on siis käyttänyt juuri tätä menetelmään, niin sitten se on niin kuin ihannetapauksessa mennyt niin, että opettaja on tullut mun niin kuin viereen ja sanonut, että hei, että mä luin ton sun lomakkeet, jäädäänkö tähän vielä vähäksi aikaa niin kuin juttelemaan, ja sitten ollaan käyty niitä juttuja läpi.
Tosi hyvä. Ja tämä nostaa myös esille sen, että tavallaan toivotaan, että opettajilla olisi myös niin kuin aikaa siihen opiskelijan kohtaamiseen myös näissä asioissa. Ja että tulisi semmoinen, että voidaan niin kuin myös keskustella yhdessä näistä asioista.
Ja sensitiivisyyttä selkeästi. Ja siihenhän ei välttämättä kauheasti aikaa edes tarvita, että miten sä kohtaat toisen ihmisen. Niin, myös sillä on aika paljon merkitystä ja pienessäkin ajassa voi saada tuntemaan toisen niin kuin olonsa hyväksi. Opetusresursseja kuitenkin on monissa paikoissa vähän myös vähennetty ja myös opettajat kokee työssään sellaista kuormitusta. Ja haasteeksi välillä koetaankin usein nimenomaan se opettajien kokema työkuorma ja vähäiset resurssit. Mutta saavutettavuuden edistäminen tai yksilölliset järjestelyt saatetaan kokea työllistäviksi, kun ne saattaa sitten tulla sen tavallisen työmäärän päälle ja vasta ehkä sen jälkeen, kun se opintojakso on suunniteltu valmiiksi. Niin millaisena, Joonas, sä näet oman roolisi ja vastuus siinä yhteistyössä just opettajien kanssa niissä tilanteissa, joissa keskustellaan yksilöllisistä järjestelyistä? Puhuitkin siitä yhteistyöstä.
Joo, tämä mun suosikki aihe on juuri tämä, koska mä oon nähnyt, miten iso merkitys sillä niin kuin omalla vastuunkannalla näissä asioissa on. Ja jos miettii niin kuin opettajan näkökulmasta vaikka niin kuin ensin, niin opettajalla on opintojakso, joka on ihan täynnä. Ja sitten siellä on vaikka yhden käden sormilla laskettavissa se määrä opiskelijoita, jotka jotain erityisjärjestelyjä tarvitsee. Niin vaikka me puhutaan siitä, että opettajan pitäisi niin kuin suunnitella kaikki valmiiksi, pitäisi olla niin kuin, kaikkia pitäisi palvella niin kuin heti. Niin nyt haluan rauhoitella teitä kaikkia opettajia, että älkää ottako siitä niin kuin nyt semmoista, älkää tehkö siitä itsellenne kriisiä. Ja siihen on niin kuin mun mielestä muutamakin eri syy. Ja yksi on ihan semmoinen, että kun opintojakso alkaa, niin eihän se opettaja nyt niitä voi kaikkia tuntea. Et mä oon aina sanonut, että ihminen, jolla on rajoite, niin hän on sen oman rajoitteen ja oman itsensä paras asiantuntija. Ja sit siinä kohtaa niin kun minun tehtävä vammaisena ihmisenä on sitten tälle mennä sanoon, että Nyt on tämmönen tehtävä, mitä mä en pysty vaikka tällä tavalla tekemään. Ja sitten siihen vähän perusteet päälle, että miksi näin. Sitten kun sä siihen pystyt niin kun esittää ratkaisuehdotuksen, että voitaisiko me tehdä näin, että käykö tää opettaja sulle, käykö tää näin. Niin 9 kertaa 10 sitten opettaja sanoi, että joo. Että näin se, että sopii, että tehdään näin.
Ja toi oli tosi hyvä esimerkki, mitä sä käytit, että jokainen opiskelija on sen oman rajoitteensa paras asiantuntija. Ja me niin kuin kannustetaankin opettajia esimerkiksi siihen, että he visualisoisivat tai tekisivät saataville ne sen opintojakson suoritustavat ja sen opintojakson etenemisen hyvissä ajoin, vaikka meidän Sisuun tai Moodleen, että jo ennen sen opintojakson alkua hyvissä ajoin opiskelija pystyy katsomaan, että mitä tällä jaksolla on tulossa ja millä tavoin näitä tehtäviä on ilmoitettu tai arviointitapojen puolesta suoritettavan, niin opiskelija pystyy jo siinä tapauksessa tekemään sitä arviointia, että mitä tämä vaikuttaa mun tilanteessa, että tarvinko mä jotain sellaisia mukautuksia ja olla sitten opettaja jo hyvissä ajoin yhteydessä ja sopia niistä asioista.
Mä voin kertoa tämmöisen lyhyen esimerkin, että oli lukiossa oli ruotsin opettaja, joka hän sitten tykkäsi jostain ihmeen syystä, että silloin oltiin jossain vuodessa 21 tai 22, niin siitä huolimatta niin piti tehdä edelleen kaikki sanakokeet, niin kynä ja paperi ja pyyhekumi, joka nyt ei ollut ehkä ei ole kovin nykyaikaista, mutta hän kumminkin tykkäsi tehdä niin ja se hänelle suotakoon. Ja hän sit käytti tätä ennätelmää, että ennen kurssin alkua, niin hän oli tehnyt sitten tämmöisen aloituskyselyn. Ja sitten siellä oli just tämmöinen laatikko, mihin sai sitten kertoa, jos on jotain, mitä hänen olisi hyvä tietää. Mä sitten kerroin sinne, että joo, että on niin kuin hieno motorinen työskentely on haastavaa, joka voisi tässä sitten tarkoittaa tällä kurssilla nimenomaan sitä, että mun pitäisi tehdä kaikki niin kuin tietokoneella. Ja sitten mentiin ekaan sanakokeeseen, niin siellä oli hän niin kuin piti tämmöisen avustuksen, että joo, nyt on tämä sanakoe ja teillä on täällä tämä kynä ja paperi ja pyyhekumi. Sitten mua rupesi vähän jännittää, että mä oon kyllä kertonut nyt sille, mä kerroin siellä lomakkeessa, että mä en nyt pysty tähän. Nyt jännittää, että mitä hän nyt tapahtuu. No, sitten hän huomasi mut siellä ja huvi sinne mun viereen ja sanoi, että hei, että moi Joonas, että hän muistikin, että sun ei, että sulla on vaikea tehdä niin kuin kynällä ja paperilla, että teet vaan koneella ja sitten jaat sen tiedoston niin kuin hänelle. Ja sitten mä kehuin, että nyt oli, hänen nimi oli Heli, niin kehuin ihan nimellä, että hyvä Heli, nyt oli niin kuin viimeisen päällä. Että hienosti toimitti.
Joo, kuulostaa tosi, tosi hyvältä. Ja nimenomaan just tässäkin tällainen pieni asia voitiin aika nopeasti, helposti huomioida ja tehdä sillä lailla, että kaikki pääsee osallistumaan ja oppimaan.
Niin, ja siinä oli niin kuin, siinähän oli tavallaan katastrofin ainekset oli, niin kuin, että hän niin kuin piti sen alustuksen ja teette kynällä ja paperilla ja sitten niin kuin, tavallaan siinähän oli, että jos hän ei olisi muistanut, että mä oon olemassa ja mä oon niin kuin tehnyt sen selväksi, että mä en pysty kynällä paperilla tekemään, niin sitten hän olisi mennyt niin, että mun olisi pitänyt mennä sinne hänen työpöydän viereen ja mennä sanoon, että hei, mä en nyt pysty tekemään. Ja siitä olisi mennyt aikaa hukkaan ja olisi oltu vähän sormi suussa, että no, mitäs nyt tehdään, mutta ei tarvinnut olla.
Joo, ja toi oli hyvä esimerkki siitä, että aina sitä suoritusmuotoakaan ei tarvitse vaihtaa, että joskus riittää se, että muutetaan jotain pienempää osaa, esimerkiksi tässä sitä välinettä, että onko se sitten niin kuin tietokone tai se sähköinen alusta vai onko se sitten joku muu väline, että tällaisia esimerkkejä voi olla paljon muitakin, että missä joku pieni mukautus. Meillä esimerkiksi on paljon opiskelijoita, joilla vaikka kieli saattaa olla se oppimisen este, niin sen sijaan, että vaihdettaisiin kokonaan sitä ja suoritusmuotoa, niin mietitään, että voidaanko tarjota jotain vaikka vaihtoehtoista materiaalia, mikä sitten auttaa, jos esimerkiksi se kieli ei siinä ole se oppimisen arvioinnin kohde, vaan enemmänkin sitten se muu väline, mitä ei haluta arvioida, niin tällaisilla kaikilla pienillä mukautuksilla tai lisäämällä sitä vaihtoehtojen tarjontaa, niin voidaan aika paljonkin lisätä sitä saavutettavuutta.
Ja me tullaan just nyt siihen, että se saavutettavuuden edistäminen on siis usein aika pieniäkin arjen tekoja ja pedagogisten ratkaisujen valintoja sekä yhteistyötä. Ja toisaalta saavutettavuutta olisi hyvä vahvistaa myös rakenteellisesti niin, että se saavutettavuus olisi ennakoitua ja monimuotoisuus huomioitaisi osana sitä opetuksen suunnittelua. Saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä opettaja voi Tampereen yliopistossa ottaa yhteyttä opettajien ja ohjauksen palveluihin ja Intrasta löytyy yhteystiedot ja ohjeet. Mitä Joonas sä haluaisit sanoa opettajille saavutettavuuden huomioimisesta vielä?
No, kyllä mä sanon sen, että kun te suunnittelette vaikka PowerPoint-dioja, niin niissä nyt ihan semmoinen yksinkertainen nyrkkisääntö on saavutettavuuden näkökulmasta se, että yksinkertainen on, niin kuin, on kaunista. Että laittakaa sinne muutama dia lisää, mutta pitäkää ne mitä siellä on, niin pitäkää niin kuin yksinkertainen. Älkää laittako niin kuin miljoonaa kaavioa ja kuvaa ja sitten siis ihan samalla dialla, koska sitten niin kuin ainakin mulla niin kuin just aerobamman vuoksi, niin sitten rupeaa niin kuin menee rivitserasiin ja heittää ja näin. Niin. Ja sitten jos mennään ihan sinne arjen tilanteisiin, niin kyllä mä, niin kuin, kyllä mä vaan niin kuin rohkaisen siihen, että sit jos, sit kun teille selviää, että teidän opintojaksolla on joku, jolla on tämmöinen erityistarve, niin kysykää häneltä rohkeasti, että hei, että kuinka mä voin sua auttaa. Ihan semmoinen normaali niin kuin rento kanssakäyminen, niin se on niin kuin, se on se paras tapa. Ihan samalla lailla kuin juttelisit jollekin sun tota niin hyvälle kaverille kahvikupin ääressä, niin ihan semmoinen rento keskustelu, niin sillä saadaan yleensä paras yhteistyö ja lopputulos aikaan.
Kiitos. Toi oli tosi hyvä kiteytys ja viesti meidän opettajille ja oikeastaan koko meidän yhteisölle, että toivottavasti he muistaa sen sitten moninaisten opiskelijoiden kohtaamisessa.
Joo, ja sitten ehkä mä haluan vielä sanoa myös niin kuin koko yhteisölle ja opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille, että jos on joku rajoite, että tarvii sopeutusta, että pitää soveltaa jotain, niin sitten kun koet, että olet saanut niin kuin sun asia on hoidettu hyvin niin kuin saavutettavuuden näkökulmasta ja sut on niin kuin huomioitu ja sut on kohdattu ja kaikkea, niin antakaa tälle henkilölle, joka sen on tehnyt, niin antakaa sitä positiivista palautetta siitä, että kiitos, että hyvin tehty. Koska mitä enemmän me saadaan positiivista vahvistamista niin kuin aikaiseksi, niin sitten se ruokkii taas itteensä ja saadaan asioita niin kuin eteenpäin. Että on, koska usein on tilanteita, että mä oon kokenut, niin kuin jos vähän nyt sivuaa niin kuin asiakaspalvelua, että mä oon kokenut, että mä oon saanut tosi hyvää palvelua ja mä oon niin kuin autettu ja näin. Ja sitten kun mä oon kertonut, että hei, että tosi hyvää palvelua, että siitä huolimatta, että mulla on tää niin kuin rajoite, niin te autoitte mua ja mulle tuli niin kuin hyvä fiilis ja näin. Ja aika usein sitten mä saan vastauksen, että ai jaa, että kiitos, mutta että en mä niin kuin edes, että mä en ymmärtänyt, että mä toimin niin kuin saavutettavasti. Tai että mä en tiennyt, että tää on se tapa, jolla voi parhaiten niin kuin vammaisia palvella ja auttaa.
Eli me opitaan koko ajan yhdessä tästäkin asiasta. Mutta me voidaan monella asialla ja tavalla vahvistaa sitä yhteistä toimintaa sen hyväksi.
Niin, ehkä tässä oli pointti se, että jos sitä positiivista palautetta ei koskaan anneta niille, jotka sitä saavutettavaa tai jotka huomioi saavutettavuuden omassa toiminnassa, niin jos he ei koskaan saa siitä kiitosta ja hyvää palautetta, niin sitten se voi unohtuakin.
Totta, ja se myös, että muistetaan myös kiittää niitä opettajia, jotka tekee niitä tekoja siellä arjessa ja opetuksen suunnitelmassa, niin kun he saa sitä palautetta, niin se vahvistaa sitä toimintaa ja he pääsee myös kertomaan sitä eteenpäin, että mä tein tämän asian näin ja tämä oli hyvä toi käytäntö. Ja sitten me saadaan koko meidän yhteisöön vielä lisää vahvistettua sitä toimintatapaa. Toi oli tosi tärkeä. Hyvä nosto sulta, Joonas. Kiitos.
Kyllä, ja me tehdään koko ajan näkyvämmäksi sitä saavutettavuutta ja mitä kaikkea se on. Kiitos, Joonas, tosi paljon sulle tästä keskustelusta. Sä toit paljon ajattelemisen aihetta ja konkreettisia esimerkkejä siihen, että miten moninaisuutta voidaan huomioida opetuksessa. Kiitokset myös kaikille kuulijoille. Tästä on hyvä jatkaa kohti konkreettisia tekoja.
Kiitos.
Kiitos.